sige det der med, at der er to vinder i en mediation, men hvordan ved I det?
Det kan man fornemme. Altså hvis du har siddet i en proces, hvor du har to parter, der kommer ind ad døren, og knap nok tør kigge hinanden i øjnene, og ikke vil give hinanden hånd, og man så efter nogle timer...
Spørg i parterne.
Nej, om vi spørger dem ikke. Som jeg siger, det er noget, man kan fornemme. Når du har været med i processen, og de starter, som jeg fortæller...
Hvordan kan man så sige, at de er vinder, hvis man ikke spørger dem? Hvem er det? Så er det mediatorerne, der siger, at de er vinder.
Ja, det tror jeg godt, man kan sige. Altså, det er jo også der er med i processen og ser, hvor de bevæger sig hen. De starter et sted, de går ud af døren, måske skulder ved skulder, i stedet for, hvor de startede et andet sted. De kunne ikke se på hinanden.
Okay, så det er noget, I siger, men det er ikke noget, de selv siger?
Det er ikke noget, vi spørger dem om, lad os sige
okay.
Det på den
hvad
måde.
Hvad siger andre mediatorer? Det gængse, som I som mediatorer siger? Der er to venner.
Jamen, du behøver ikke kun at tage mit ord for det. Vi kan gå ud og spørge nogle af de andre. Hvis jeg skal spørge, you are out of order. You are out of order.
You are out of order. The whole trial is out of order. Jeg hedder Carsten Juhl, og som advokat støtter jeg ofte ind i ordet mediation. Af en eller anden grund provokerer det mig, og det gør det stadig. Men okay, jeg bilder mig ind, at jeg er et nogenlunde åbent menneske, så jeg tager med Thomas ud for at finde ud af, hvad det egentlig er. Thomas er advokat og direktør på Mediationsinstituttet, så han kender dem, vi skal tale med i denne podcastserie. Jeg kalder dem mediatorer i jakkesæt. Velkommen til Løsningens Labyrint.
Ordet minder alt for meget meditation. Det skaber simpelthen nogle associationer ude hos jakkesættene i erhvervslivet, der gør, at de tænker, at det er noget for nogle helt andre end dem.
Klokken 3 onsdag eftermiddag. Jeg står her på Rådhuspladsen sammen med vores lydmand, Loke. Thomas er kommet lidt før og venter på os oppe i mødelokalerne hos advokatfirmaet DLA Piper. Receptionisten kan ikke høre os i dørtelefonen på grund af larm fra metrobyggeriet. Nå, endelig bliver vi lukket ind. På trappeopgangen hænger guldindrammede portrætter af for længst afdøde højesteretssagfører. Nu bor DLA Piper, et globalt foretagende med kontor i over 40 lande, i lokalerne. Der er direkte udsigt til Rådhuset. Politikens hus ligger til venstre. Dansk Industris nye glaspalads til højre med Tivoli i baggrunden. Vi skal møde advokat og mediator Kurt Barteleben. Han er partner her. Kurt begyndte for nogle år siden at interessere sig for mediation som alternativ til retssager og voldgift.
Jamen, hvorfor blev jeg mediator? Det gjorde jeg, fordi jeg synes, det er en spændende dynamik, når der er konflikt mellem mennesker. Og det er en spændende tanke og løse konflikten med menneskernes egen indsats og egen kraft og medvirke til det. Jeg har jo i 35 år været advokat og arbejdet med konflikter på vegne af parter og som voldgiftsdommer. Og nu synes jeg at tiden er til andet end lange processkrifter og råbe og skrige i retssalen og meget dyre. Altså, det er jo også noget, det gør jo trods alt indtryk, at man kan se, hvor store omkostninger samfundet bruger på konfliktløsning.
Hvordan tænker du som advokat om selve processen? Jeg ved, jeg har selv sådan, at nu, jeg gider faktisk ikke at føre proces længere. Jeg synes, det her det giver så meget mere mening, og det er sjovere, også som advokat. Hvordan ser du på den der, altså enten som mediator, men også som partsadvokat at deltage i sådan en proces her?
For det første vil jeg sige, at det er to vidt forskellige ting at være mediator og være partsadvokat under en mediation.
Yes.
Som mediator spiller man jo sig selv, og det er faktisk det, jeg synes er både slidsomt, men også slidsomt på en god måde og en fantastisk indlevelsesrig måde. Det er det her med, at man spiller sig selv ind på banen som person. Mm. Altså, man bruger jo sig selv og sin dynamik og sin forståelse af de andres dynamikker mellem hinanden til hele tiden og holde gryden i kog, så længe man overhovedet kan, indtil parterne selv giver op og smækker med døren. Og det synes jeg er spændende at have den vedholdenhed og blive ved med og så at sige, at afsøge mulighederne for et forlig. Fordi det er jo det, man som mediator også gør. Man bliver ved med at afsøge muligheder, indtil man må give op.
Der er et spørgsmål, jeg simpelthen bliver nødt til at stille. Hvorfor er mediation ikke blevet en større succes?
Et af de helt store, problemer er, at ordet minder alt for meget om meditation. Og det tror jeg faktisk, det skaber simpelthen nogle associationer ude i hos jakkesættene i erhvervslivet, der gør, at de tænker, at det er noget for nogle helt andre end dem. Og så tror jeg, at der er en stor usikkerhed for, hvad er det, man går ind i, hvad er det, der sker i processen, og det tror jeg, vi skal til at forklare, hvad er det, der sker, og have måske også, og det kan vi måske begynde at få gennem Voldgiftsinstituttet og Mediationsinstituttet, eller Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomheder og Mediationsinstituttet, kan vi måske sammen få beskrevet nogle rammer for, hvordan vi medierer de her kommercielle konflikter inden for byggeriet i hvert fald, sådan at der bliver en større tryghed ved at kaste sig ud i det.
Og det er navnet inden for byggeriet, hvor du har
tryghed. Det overrasker mig, at sådan en hardcore advokat som Kurt bruger lige netop det ord. Men jeg forstår godt, hvad han mener. Det er, parterne gerne vil have en mediator, der kender emnet, kender retsområdet. Men jeg troede rent faktisk, at det kun var processen, det handlede om. Og at det sådan set var lige meget, om mediator havde kendskab til sagen.
Det er jo mange mediatorer, både i Danmark og udlandet, siger, jamen hvis vi er dygtige nok som mediatorer, så behøver vi faktisk ikke engang, vi behøver ikke forberede os, vi behøver ikke vide noget om sagerne. Det er ikke tryghedsskabende for nogle parter, der har en meget vigtig konflikt, hvor der står meget på spil, og hvor de måske bagefter skal forklare et byråd eller en bestyrelse, at de har forlidt en sag. At de går ind i et rum, hvor den, der håndterer sagen, ikke har forberedt sig, eller siger, at ikke behøver at forberede sig, og heller ikke ved noget om det emne, de skal...
I hvert fald ikke, når man har et vidensniveau om mediation, som man har i Danmark. Ja. Altså fordi, havde vi nu været et sted, hvor vi siger, jamen hør nu her, retssystemet, det forstår vi, voldgiftssystemet forstår vi, mediationssystemet forstår vi. Hvis man havde tillid til processen fra start af, så ville folk nok kunne sige, jamen hør nu her, det er mediator, det er jo fløjt ligegyldigt om vedkommende ved noget om arveret, selvom tvisten handler om arveret, fordi det er ikke det, der er vedkommendes gebet her. Der handler det om at hjælpe os igennem processen. Men jeg er for så vidt enig i, at det ikke, hvis, når vi har så lavt et kendskabsgrad, så er det ikke tillidsskabende, så er det ikke tryghedsskabende, at man får fat i en mediator, som siger, at jeg har ikke en bønneforstand på arveret, men jeg kan love jer for, at jeg kan sagtens hjælpe jer med den her afsag. Der tror jeg også, at jeg vil selv stå som lægperson, hvis jeg ikke havde kendskab til processen, og sige, så er det ikke dig, jeg skal snakke.
Men det er der nogle mediatorer, som mener er den rigtige måde at mediere på, at have så lidt kendskab til konflikten som overhovedet muligt, fordi de opfatter deres rolle som alene faciliterende. Er det ikke sandt?
Men det kan man jo også sige, at du bliver farvet af din viden. Ja. Din faglige viden, den farver dig, og den giver dig nogle bias osv., men igen, du skal være hele tiden vejet op imod alt muligt.
Altså, jeg har også prøvet at være partsrepræsentant i en mediation inden for byggeriet, hvor der står rigtig mange store tocifrede millionbeløb på spil, og man har mange, mange, mange enkeltkrav, og hvor mediator så kaster os ud i at starte med at løse krav på 20 millioner kroner. Og vi sidder der først i fællesrum, og så i hver sit rum, og der er ingen, der giver ind til noget som helst, og vi bliver ikke skubbet, og der bliver ikke stillet frække spørgsmål, og på et tidspunkt bliver alle bare trætte af at sidde og glo på hinanden, og så går vi hjem igen. Og der tror jeg altså, at hvis udgangspunktet er, at mediator har sat sig grundigt ind i sagen. Hvis parterne har 200 enkeltkrav, og så mediator under et forberedende møde med parterne, har fået dem til at systematisere kravene til at starte med, og helst sådan, som de kan være enige om, de skal systematiseres, så kan de ikke være det, så blive enige om, hvor de er uenige om, hvordan de skal systematiseres. Få dem ind i et regneark og få en lille begrundelse for hver eneste krav, hvorfor vil den ene part have penge, og hvorfor vil den anden part ikke betale. Så vil man som mediator med indsigt i byggesager og indsigt i hele den metier, de har med at gøre, kunne aftvinge meget mere respekt og autoritet i processen, og også tryghed for parterne, end man kan, hvis man starter med at sige, jeg har sådan set ikke forstand på byggeri, jeg kender ikke AB18, jeg kender ikke byggeriets retsforhold, men jeg synes, det er en meget interessant diskussion, I har. Jeg kan se, I er uenige om noget med enhedspriser og regningsarbejde. Jeg kender ikke forskellen selv, men kan I ikke lige starte her? Så tror jeg simpelthen, at erfarne byggefolk, de bliver trætte i masken og går ud af døren igen. Så tænker de, det er noget klovneri, det her.
Det går mere og mere op for mig, at mediation i erhvervslivet er noget helt andet end mediation i lærebøgerne. I hvert fald de bøger, jeg har læst.
I forhold til, hvor mange tykke bøger, der er skrevet om mediation, og hvor få praktiske beskrivelser af, hvad der egentlig foregår i mediationsrummet, så har fokus været, så har der været uforholdsmæssigt meget fokus på den teoretiske udlægning i forhold til at forklare markedet, hvad det her gør og kan, og forklare markedet, at det her har intet med rød stue at gøre. Det er ikke, og det har intet med meditation at gøre. Det er ikke noget føleri. Det er en benhård konfliktløsning, hvor man arbejder med sin konflikt og bliver tvunget til at arbejde med sin konflikt og bliver tvunget til at arbejde med sine argumenter og sine facts i forhold til den anden part i en styret proces. Og det vil jeg gerne være med til, at vi får beskrevet mere tydeligt, sådan at de parter, der går ind i mediationsrummet, ved, hvad kommer der til at ske. De ved, hvad der sker i retten og i voldgiftssagen. Der kommer de ned, så sker der det og det. Den er forberedt sådan og sådan, osv. osv. Mediation, det er ligesom, når det er noget med følelser, for de at vide.
Er det noget venstreorienteret noget?
Nej, det kan man ikke sige. Jeg tror ikke, det med følelser, det er ikke noget venstrefløjen, de har patent på. Det havde de i hvert fald ikke i de gamle dage, hvor jeg kom selv i VS-kredse. Det var ikke følelserne, der... Der tror jeg ikke, der er nogen, der har noget at høre. Men jeg tror, at den stærke fokus på mennesket bag konflikten, den stærke fokus på, at der er følelser i konflikterne, og en mediator skal arbejde med mennesker og følelser, den får dem, der har konflikter for andres penge, til at sige, hvad skal jeg i det rum? Altså. Og jeg vil også sige, hvis jeg havde overladt nogen at gøre noget for mine penge, og så de kom og præsenterede mig for, at nu skulle de løse en konflikt, der var opstået på den rejse eller i den kommercielle sammenhæng, et sted, hvor det var følelserne, der spillede en rolle, så tror jeg også, jeg ville være forbeholden og sige, jamen hør nu her, har jeg ret eller har jeg ikke ret? Skal jeg have pengene eller skal jeg ikke have pengene?
Vi sidder her i fine lokaler på Rådhuspladsen, den dyreste adresse i Matador. Jeg kan derfor ikke lade være med at tænke på, om det er i advokaternes interesse at anbefale klienterne mediation i stedet for en lang retssag med et stort fedt salær ude for enden. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, er der penge i mediation?
Nej, det må man desværre sige, det er der ikke. Det burde der være, og det tror jeg også, der kommer på et tidspunkt. Men Altså den sidste mediation, jeg havde, der sad parterne sådan set, den ene part var overbevist om, at det ville koste 4 millioner at føre en voldgiftssag, og den anden part mente, det kostede, ville koste 3 millioner. Og da vi var færdige efter sammenlagt 28 timers mediation over to slots, jamen der havde de fået sig et forlig og en regning fra mig på 75.000 inklusive penge til voldgifts mediationsinstituttet. Ikke? Så man kan sige, det var jo en, det var jo relativt billigt sluppet.
I bøger om mægling står der også noget om, hvordan man forbereder en mediation. Noget med at tænde stearinlys, sørge for, at der er kaffe og te, sodavand og måske slik, blomster i en vase. Tænk, at nogen gider skrive sådan nogle banaliteter. På den anden side, hvis jeg skulle skilles, Gud forbyde det, så vil jeg nok også helst hen til en mediator, der gør det lidt hyggeligt. Hyggeligere end et lokale i retten. Jeg sidder her med alle mulige forestillinger. Om Kurt, der tænder et stearinlys og gør det hyggeligt. Men hvad gør han egentlig?
Jeg gør mig nogle tanker om, hvad for nogle krav, jeg tror, der måske er nemmest at starte med. Altså, man skal jo ikke starte med noget af det allersværeste, især ikke, hvis folk ikke er vant til at mediere, og de ikke er vant til processen. Så skal vi jo lige lære sproget, og så skal vi jo lige se at komme i gang, og prøve at finde ud af, hvordan fungerer det her. Og det er jo meget nemmere, hvis parterne har 200 krav, og der er et i den ene ende på 20 millioner, og der er et i den anden ende på 45.000. Jamen, så kunne man måske starte med det på 45.000 for at øve sig lidt, og se om, hvordan det spiller. Og så ved jeg jo godt, at begge parter i den situation var meget påpasselige med at give ind, fordi så tænker de, puha, så viser jeg en svaghed, som den anden part ikke skal se, fordi så tror de bare, at de kan rive hele armen af mig. Og derfor så sker det jo ofte det, at man, når man starter med sådan nogle enkelte krav, så ender man med at lukke diskussionen om, at jamen okay, du startede med at sige, at du vil have betale 0, og du startede med at sige, at du vil have 100. Vi er nu nået efter at have diskuteret i 3 timer, så har jeg hørt jer sige, at du faktisk er parat til at betale 20, og du faktisk er parat til at nøjes med at få 70. Så nu foreslår jeg, at vi parkerer den lige lidt. Nu skriver vi det ned på en seddel. Det var der, hvor I var parat til at lukke den, og så går vi lidt videre med den næste sag.
Så vi splitter kravene op og forhandler sådan, om forskellige emner,
ja,
afhængig af hvor langt.
Og så hopper vi lidt rundt og danser lidt rundt i de forskellige krav. Og på et tidspunkt opstår der jo en dynamik, hvor direktørerne eller beslutningstagerne begynder at se, hvad vej vinden blæser. Altså når man 5 gange i træk har måttet sige sådan lidt modvilligt, jamen jeg skal måske give ind med 90% af den andens krav. Altså, jeg skal måske byde ind og acceptere det. Jamen, så på et tidspunkt opstår der en stemning af, at man måske kan flyve op i helikopteren og kigge ned på det hele, og så finde noget, der er rimeligt alt taget i betragtning, uden at vinde hver eneste 5 år.
En god mediation består altså i at forberede parterne på at forhandle og på at nå et fælles mål. Ah, det er ret indlysende. For hvis man er uenig om noget, har man så et fælles mål.
Men jeg synes meget, meget mediators rolle handler også om at skabe common ground. Mm. Altså, det er lidt som Obama, han sagde her for nylig, at i det interview eller en tale, han holdt, han sagde, jamen altså, hvis vi skal tale klimaindsats, så kan man godt mødes og så have forskellige holdninger til, hvordan vi skal prioritere indsatsen i forhold til social balance, i forhold til, om det skal være vindmøller, eller om det skal være solenergi, om det skal være det ene eller det andet, og hvor hurtigt vi skal gå frem, og hvor meget vi skal gå på kompromis med vores vækst og alt muligt. Men hvis den ene part møder op til den forhandling, uden en anerkendelse af, at klimaforandringer har noget med menneskets aktiviteter at gøre, så er der ikke noget at tale om. Og derfor så er mediators første rolle, det er at finde common ground. I det øjeblik, den er fundet, og det kan jo godt være, at man nogle gange skal puste sig lidt op og trykke lidt på folk for at få dem ind på den bane. Men hvis man sidder med en par, der ikke anerkender, at klimaforandringer kan være menneskeskabte, og den anden part mener, de er menneskeskabte, og det er mennesker, der kan løse dem, jamen så er der ikke noget at tale om, før enten begge parter mener, at det ikke er menneskeskabt, og det er noget helt andet, vi skal håndtere, eller begge parter er enige om, at mennesket har en rolle at spille.
Det lyder som om Kurt kan være meget kontant, hvis folk kan give ham entydige svar på entydige spørgsmål.
Når vi kommer til at skulle etablere en forståelse om, hvad vi er enige om og ikke enige om, eller parterne er enige om og ikke enige om, og en forståelse af, hvad der er sket og hvad der ikke er sket, så tror jeg godt, at jeg personligt kan blive betragtet som meget lidt diplomatisk, hvis folk de snakker udenom, når jeg stiller dem direkte spørgsmål. Altså, hvis de nægter, og hvis de undlader at svare på, om der er sendt en mail eller ikke sendt en mail, eller om de bare ikke ved, om der er sendt en mail, så kan jeg godt være, at jeg bliver ved med at bore i det spørgsmål, indtil at jeg har fundet ud af, om de mener, den er sendt eller ikke sendt, eller om de bare ikke kan huske det.
Loke, vores lydmand, har skrevet noget på en seddel og skubber den hen over bordet til mig. Bed ham om at give et eksempel på en god mediation, står der. Jeg nikker og smiler og tænker, ja, selvfølgelig.
Jeg har faktisk to rigtig gode, et nyere og et mere bedaget. Det bedaget, det er fra USA, hvor vi havde en dansk virksomhed, der skulle var tvunget til at afhænde nogle aktier til sin samarbejdspartner efter en aktionæroverenskomst, og de var nu uenige om aktiernes værdi. Og min klient mente, at de havde en værdi på 40 millioner kroner, og amerikanerne mente, at han kunne få 0 for dem. Og så havde vi en klausul, der sagde, at vi skulle forsøge os med mediation i Californien, i Santa Monica, og hvis ikke det lykkedes, så havde vi den presbald på amerikanerne, så skulle det være voldgift i Danmark. Yes. Og vi tog over til mediator, det var en amerikansk mediator, der hed Viggo Boserup, langt ude i familien med Boserup, men han placerede os efter en kort introduktion, placerede han parterne i hver sit rum, og vi så først de andre efter 2 døgn, hvor vi havde siddet i det rum og lige været hjemme og sove 6 timer, og der havde vi så fundet en løsning ved Viggos mellemkomst, hvor han pendlede frem og tilbage mellem os. Og løsningen gik i en helt anden retning, end vi havde forestillet os, da vi tog det over. Vi fik nemlig 0 kroner for aktierne, men til gengæld fik vi lov til at arbejde med det koncept, som amerikanerne havde udviklet i 15 år uden at betale royalty. Og det har vist sig at være en værdi på 60 millioner værd for min klient siden. Og det kan han opgøre i dag, fordi det er 14 år siden.
Hvad skete der i den mediation siden, at der lige kom det gennembrud?
Jamen, der skete det, at Viggo som mediator, han afsøgte muligheder hele tiden. Han var også hård ved min klient på den måde, at han nogle gange sagde, jamen, du må selv om, du vil gå i retten med det her. Det er din egen valg. Men prøv lige at lytte en gang til dit eget argument en gang til. Tror du, den holder? I en dansk ret. Der evaluerede han jo meget. Så jeg ville, hvis jeg var dig, sagde mediator på et tidspunkt, så ville jeg måske kigge lidt mere på fremtiden og nogle andre muligheder. Han var også meget, meget, hvad hedder det, optaget af at vejlede om, hvornår man skulle fremkomme med hvad for nogle tilbud til den anden part. Hvis man begyndte at gå i en bestemt retning, så sagde han jo, det lyder fint, men vent lige med det. Jeg går lige ind og afsøger, om de er ligesom parate til at gå den vej.
I sad i hver jeres rum, men ja. Samme sted?
Ja.
Okay, men I så ikke hinanden 2 døgn?
Det var måske mødtes man lige ude ved kaffeautomaten og hilste afmålt på hinanden, men vi havde hver sit rum, og hvor vi kunne drikke kaffe, og hvor vi kunne sidde, og hvor vi kunne være, hvor vi kunne forberede nogle ting, og så fik vi ligesom hele tiden hjemmeopgaver af Viggo undervejs.
Men det strider imod så min forestilling om mediationen, hvor parterne er til stede og taler sammen. Det her, det er jo i virkeligheden, for at vende tilbage til, det er jo en forhandling.
Jamen, altså, nu er der jo ikke nogen, der har patent på, hvad mediation er. Og det, jeg hæfter mig ved sådan en historie her, det er, at det lykkes. Parterne kom ud af det her, de havde løst deres tvist, og 14 år efter konstaterer man, at det var faktisk en rigtig god løsning. Det kan godt være, at man kunne opnå en tilsvarende løsning ved at sidde i samme rum. Det ved jeg ikke, om man kan. Men sagen er, at det lykkes at gøre det på den her måde, og der kan man jo ikke bare drage paralleller for sådan en og sige, nå, så er det den måde, man gør det på.
Men skal man så kalde det mediation?
Hvorfor ikke? Altså, det kan man da godt. Du kan også kalde det shuttle diplomacy. Det vil nogen kalde det. Det er i min optik uinteressant, hvad man kalder det, og hvilken skole man hælder til osv. Det vi kan konstatere, det er i hvert fald ikke en retssag, og det er ikke voldgift. Det er jo et eller andet. Men det er noget, hvor parterne selv har villet løse det her. Det kan godt være, at de ikke har villet kigge på hinanden samtidig. Jamen, så er det uhensigtsmæssigt at gøre det. Og det kan være, at mediator har fundet, og det var den mest rigtige måde at gøre det på. Ja, nu var jeg ikke med i det der, men det kan være, at Viggo han har haft en eller anden holdning, og så de der to hans elefanter.
Men det, ja.
Det går sgu ikke.
Men det var helt klart, det var hans vurdering, og vi gik derfra med det, vi kaldte en global settlement, som var et aftalepapir på 8 sider, tæt skrevet, hvor vi havde håndteret en hel masse ting. Og så var der en masse udstående omkring skat og dit og dat og dut, som så blev klaret efterfølgende, og hvor Viggo så stillede sig til rådighed for telefonkonferencer, hvis vi havde noget, vi skulle have afklaret.
Sådan lyder det, når Kurt Bartleben fortæller om mediation og om sig selv som mediator. Og ja, det giver mig noget at tænke over. Måske noget, jeg kan bruge i næste afsnit af Løsningens Relevant, hvor vi taler med Benjamin Lundstrøm fra Sirius Advokater.